Venäjän valtainen ydintutkimuslaitos perustettiin 50 vuotta sitten, yli 50 vuotta sitten vuonna 1946. Tavoitteena oli neuvostoliittolaisen ydinaseen luominen.
Его первым научным руководителем и бессменным, в общем, до 90-х годов был Юрий Борисович Харитон в доме-квартире, к которому мы идем.
Sen ensimmäisenä tutkimuslaitoksen ensimmäisenä johtajana aina 90-luvun alkuun asti oli akateemikko Юрий Харитон. Tässä vieressä on hänen huvila ja kotimuseo.
Здесь работали такие известные ученые, думаю, с мировым именем, Франк Каменецкий, там Зидович.
Monet maailman kuulut tiedemiehet, там Зидович ynnä muut toimivat tässä. А Сахаров тоже здесь работал?
Сахаров, да, безусловно, Сахаров здесь тоже работал.
Totta kai Андрей Сахаров tuli myöhemmin. Андрей Сахаров, joka oli neuvostoliittolaisen vetypommin luoja, hän tuli kaupungin myöhemmin.
Suljettu kaupunki Arzamas 16, eli nykyinen Sarov Keski-Venäjällä, perustettiin 13. huhtikuuta 1946 kotipaikaksi Neuvostoliiton ensimmäiselle ydinaseiden suunnittelukeskukselle. Laitoksesta käytettiin tuolloin nimeä Suunnittelutoimisto 11.
Saamassani osoitteessa näin kyltin, jossa luki Hedelmä- ja vihannesvarasto. Laskeuduin kellaritilaan, jossa ohitin muutamia torkkuvia tai dominoa pelaavia, trokarin näköisiä miehiä. Seuraavassa huoneessa pöydän takana istui kalpea ja hermostuneelta vaikuttava mies. Kuultuaan minun olevan matkalla katsomaan Haritonin taloutta, hän käytti siitä toista nimitystä. Ja etten ollut siellä aiemmin käynyt, hän ohjasi minulle lupalapun ja selitti tarkkaan, missä junassa ja vaunussa minun oli määrä mennä. Seuraavina vuosina sain joka kerta matkustusluvan tukikohtaan samalla tavalla pistäytymällä tässä ikimuistettavassa varastossa. Myöhemmin minulle myönnettiin eri oikeus ilmoittaa matkoistani puhelimitse. Moskovassa lomailevilla tai työmatkoille lähetetyillä kollegoillani sellaista ei ollut. Ilmeisesti pelättiin, että joku vakoilija saattaisi puhelimitse onnistua järjestämään itselleen kulkuluvan tukikohtaan.
Tiedekaupunki rakennettiin vanhan Serafim Sarovilaiselle pyhitetyn luostarin ympärille heti toisen maailmansodan tauottua. Tutkimuskeskuksen tehtävänä oli suunnitella, valmistaa ja testata ydinräjähteitä sekä valmistaa kuljetuskelpoisia ydinpommeja. Alue eristettiin ulkopuolisesta maailmasta laajalla turvavyöhykkeellä ja moninkertaisella piikkilanka-aidalla.
Joo, ja tässä me ollaan valtakunnallisen tutkimuskeskuksen museossa, jossa näkyy sekä vanhan Sarovin, tässä on vanha luostarikaupungin, sen historia, sekä myös neuvostoajan historia. Siitä lähtien, kun vuonna 1946 tähän perustettiin ydintutkimuskeskus. Nyt me olemme siirtyneet ehkä tämän museon kiinnostavampaan saliin, jossa näkyy malleina ensimmäinen Venäjän pommi, ydinpommi. Tässä on vetypommi, se on ihan meidän edessä. Ja vetypommin latauksen koe räjähdys tapahtui 12. elokuuta 1953. Se oli 400 kilotonnia trotyyli. Mutta mustatte kyllä pientä sukellusvenettä. Tällaisia käytettiin joskus ennen ensimmäistä maailmansotaa. Semmoinen 7-8 metrin pituinen juttu.
Vuonna 1947 kaupunki hävisi kaikista maan virallisista kartoista ja tilastoista. Vasta vuonna 1994 se palasi takaisin julkisuuteen. Nyttemmin kaupungin nimi on palautettu alkuperäiseksi Saroviksi. Kaupungissa asuu yli 80 000 ihmistä ja se on edelleen yksi Venäjän 10 suljetusta kaupungista. Tänään Sarovissa voi kuitenkin tavata amerikkalaisia, saksalaisia tai vaikkapa ranskalaisia tiedemiehiä vaihtamassa kokemuksia venäläisten tutkijoiden kanssa. Jossain määrin venäläiset tiedemiehet ovat Sarovissakin alkaneet käyttää tietojaan ja taitojaan jo muuhunkin kuin aseteknologiaan ja yrittävät kaupata keksintöjään länteen. Kuitenkin tuhannet ihmiset purkavat ydintutkimuslaitoksessa nyt vanhoja, käytöstä poistettavia pommeja kansainvälisten säännösten mukaisesti. Sarov sijaitsee Nizhny Novgorodin alueella, 60 kilometriä Arzamasin kaupungista länteen. Matkaa Moskovasta on noin 400 kilometriä. Me matkustimme Saroviin autolla. Yhä edelleen kaupunkia on vaikea löytää, sillä tienviitat puuttuvat.
Siirryimme meitä päätäasemalla odottaneisiin autoihin ja aloimme ajaa mieletöntä vauhtia tukikohdan suuntaan. Melkein koko yön ajoimme kyläteitä heittelehtien vähän väliä Kuopissa ja kiitäen vauhtia hiljentämättä vasta unestaan heräävien maalaiskylien läpi. Aamuhämärän kalpeassa valossa näin ränsistyneitä vanhoilla oljilla tai puoliksi mädäntyneillä päreillä katettuja mökkejä, jotain repaleisia lumppuja naruilla ja likaista kolhosikarjaa, joka kesästä huolimatta näytti hyvin laajalta. Edellämme ajava auto rusensi alleen tien poikki juosseen kanaan. Pysähtymättä painelimme eteenpäin peltojen ja kitukasvuisten metsiköiden halki. Äkkiä auto jarrutti voimakkaasti. Edessämme oli vyöhyke, kaksi korkeaa piikkilanka-aitaa ja niiden välissä kaistale kyntöpeltoa. Oma piikkilanka kotimme, kuten meillä myöhemmin oli tapana sanoa aina tukikohdan rajaa lähestyessämme.
Tilanne oli täysin toisenlainen runsaat 50 vuotta sitten, kun Neuvostoliitto ryhtyi luomaan omaa ydinasettaan. Neuvostoliiton vetypommin isänä pidetään huippufyysikko Andrei Saharovia, joka sittemmin tuli tunnetuksi merkittävänä toisin ajattelijana ja Nobel-palkinnolla palkittuna ihmiskunnan omana tuntona. Tässä ohjelmassa Andrei Saharovin työtoveri, fyysikko Juri Aleksandrovits Romanov, muistelee ydinpommin syntyvaiheita sekä kertoo nykyisestä elämänmenosta Sarovin suljetussa kaupungissa.
Joo, mennään toisen kerroksen, ei tässä.
Me tapaamme Juri Romanovin Sarovin ydinasemuseossa. Ennen kuin ryhdymme keskustelemaan hänen työstään, tämä 73-vuotias tiedemies halusi täsmentää, ettei hän ole sukua tsaariperheelle, vaikka nimi sattuukin olemaan Romanov.
Meillä on ilmestynyt kirja Saarofin ihmiset, ja kirjan laatija kysyi minulta, olenko samaa sukujuurta Romanovin perheen kanssa. Minä sanoin hänelle, olen aatelinen, poroporvari ja talonpoika samassa persoonassa. Vaarini äidin puolella oli yhden aatelisen avioliiton ulkopuolella syntynyt poika, joka sai korkeakoulutuksen ja oli yhden kutomon insinöörinä. Hän oli ennen ensimmäistä maailmansotaa Kostroman kaupungin johtaja ja sai aatelin tittelin. Toinen isoisä oli suutari ja juuri hän oli Romanov. Hän kuoli aika nuorena juopotteluun. Tämän suutarin isä taas oli Pensian läänissä paimenena.
Minkä ikäinen te olitte, kun te muutitte Sarovin?
Когда вы приехали в Саров, сколько вам было лет?
Значит, 50-й год, 24.
Niin, vuonna 50 olin 24-vuotias.
Millä tavalla Sarovin kaupunki aikoinaan syntyi? Kuinka paljon tiedemiehiä muutti tänne munkkien naapuriksi?
Физики появились в 46-м году. Я приехал сюда в 50-м году. Ну, как история, здесь вот в последнее время пришли, вышли книжки про Харитона.
Фюзикот tulivat tänne vuonna 1946. Itse tulin vuonna 50. Meillä on julkaistu jokin aika sitten Juli Haritonista, eli tämän ydintutkimuskeskuksen johtajasta kertova kirja. Siinä kerrotaan hyvin seikkaperäisesti, kuinka kaikki tapahtui. Ennen vuotta 50 minä työskentelin 2 vuotta yhdessä akateemikko Juri Tammin kanssa, samantyyppisten ongelmien kanssa Moskovassa. Hän oli minun opettajani.
Oliko ihmisille selvää, minkälaista kaupungista on kysymys?
Pasokom ja работал уже в течение 2 лет над этими проблемами. Не ясно, зачем я ехал. Но правда, не думал, что так надолго.
Minähän olin ollut jo 2 vuotta mukana näissä tutkimuksissa. Tiesin kyllä, mihin ollaan menossa. En tosin voinut kuvitellakaan, että näin pitkäksi aikaa.
Millaisista komennuksista ajattelitte olevan kysymys?
Ajattelin, että ehkä muutaman vuoden mittaisesta. Siihen aikaan me ehkä aliarvioimme tekniikan kehitysmahdollisuuksia, emmekä uskoneet, että tutkimuksia olisi voinut jatkaa kymmeniksi vuosiksi eteenpäin.
Oliko teillä silloin 50 vuotta sitten jo perhettä vai muutitteko yksin?
Läksin tänne vuonna 1951. Naimisiin menin vuonna 1953.
Houkuteltiinko tiedemiehiä paremmalla palkalla tänne Saroviin vai määrättiinkö heitä muuttamaan tänne?
Kyllä määrättiin. Kyllä me kaikki ymmärsimme, miten tärkeää tämä oli koko maalle.
Tunsimme olevamme osallisina suuressa, valtavasti rahaa nielevässä yrityksessä ja ymmärsimme ihmisten maksavan siitä kalliin hinnan. Sen vuoksi monet ajattelivat, etteivät kaikki uhraukset ja vaikeudet saaneet olla turhia. Ainakin minä itse ajattelin niin. Emme koskaan epäilleet asiamme oikeutusta, vaan pidimme sitä täysin välttämättömänä. Meillä ei ollut edes mitään ylimääräisiä houkutuksia, sillä kaikki muu oli jossain kaukana, kahden piikkilanka-aidan takana, oman maailmamme ulkopuolella. En voi kieltää, ettei myös hyvällä palkalla, valtion jakamilla palkinnoilla ja muilla kunnianosoituksilla ja etuoikeuksilla olisi ollut kannustava merkitys. Vasta monien vuosien ja voimakkaiden järkytysten jälkeen maailmankatsomukseemme alkoi ilmaantua säröjä.
Fyysikko Juri Romanov, mitä te tulitte silloin tekemään?
Vetypommien eli vetyaseiden uusien toimintaperiaatteiden kehittely oli minun tehtäväni.
Minkälaisen koulutuksen siihen olitte saanut?
Minä valmistuin vuonna 1947 Moskovan yliopistosta. Lisensiaatti työn tein vuonna 1952. Vuonna 1958 minulle myönnettiin tohtorin arvonimi tutkimusten pohjalta ilman väitöskirjaa.
Vuonna 1950 sain pysyvän siirron tukikohtaan, jossa sitten asuin ja työskentelin kaikkiaan 18 vuotta, joskus perheeni kanssa, joskus yksin. Kaupunki, johon kohtalon oikusta olimme joutuneet, oli todella omalaatuinen aikakautensa tuote. Lähiseudun köyhien kylien maanviljelijät eivät nähneet siitä muuta kuin piikkilanka-aidan, joka eristi sisäänsä valtavan alueen. Kuulin, että heillä oli aidan takana tapahtuvalle toiminnalle omaperäinen selitys. Siellä rakennettiin kokeilun luonteista kommunismia. Ja todellisuudessa kokeilumalli, tukikohta, oli jonkinlainen huippu nykyaikaisen tieteellisen tutkimuslaitoksen koetehtaiden, testausalueiden ja suuren työleirin symbioosi. Vielä vuonna 1949 kuulin puuttavan ajasta, jolloin paikalla ei ollut muuta kuin vankileiri, jonne oli koottu hyvin erilaisia vankeja, myös pitkän tuomion saaneita. Tuskinpas oli eronnut paljonkaan Aleksandr Solzhenitsynin Ivan Denisovitsin päivässä kuvaamasta tyypillisestä vankileiristä. Tehtaat, kokeilualueet, tiet ja tukikohdan työntekijöiden asunnot olivat kaikki vankien kätten työtä. Vangit itse asuivat parakeissa ja kävivät työssä vartioiden ja susikoirien saattamina.
Kun te, Juri Romanov, tulitte 50 vuotta sitten Saroviin, tämä oli hyvin suljettu kaupunki. Kuvailkaa sitä elämällä.
Kyllä, minä korkean asemanni vuoksi pääsin työmatkoille ja lomalle. Useimmat eivät päässeet lomalle, vaan heidän piti viettää lomansa täällä ja siltä ajalta he saivat lisää palkkaa. Tämä oli vuoteen 1953, minkä jälkeen tilanne on helpottunut. Viimeisten 50 vuoden aikana tänne on tullut amerikkalaisia tutkijoita. Täällä on myös käynyt taiteilijoita ympäri Venäjää. Erittäin hyviä taiteilijoita on vierailut meidän tiedemiesten talon konserttisalissa. Emme koe missään tapauksessa eristyneisyyttä, jota oli aikoinaan. Totta kai, jos äänestetään piikkilangan poistamiseksi, kaikki sanovat ehdottomasti ei, koska kaupunki halutaan säilyttää suhteellisen suljettuna. Mutta esimerkiksi minun lapseni ja lapsen lapseni asuvat Moskovassa ja minä käyn siellä kerran kuussa.
Mutta silloin alkuaikoina saitteko esimerkiksi keskustella työstänne ulkopuolisten kanssa?
Totta kai, mikäli kyseessä oli tutkijat, jotka työskentelivät samojen ongelmien parissa. Totta kai me olemme pohtineet heidän kanssaan eri asioita, eri ongelmia.
Ensimmäinen käyntini tukikohdassa kesti viikon verran. Sain tietää atomilatauksista koko joukon aivan uusia ja osin odottamattomiakin tietoja, jotka olivat meille erittäin tärkeitä. Tukikohdan ulkopuolella niistä ei saanut puhua mitään. Ei edes henkilöille, joilla itselläänkin oli hallussaan salaisia tietoja. Raporteistakaan ei saanut ottaa kopioita, eikä niitä lähetetty Moskovaan.
Miten te sen suljetun kaupungin koitte silloin?
Arkitasolla hankaluuksia ei ollut. Jokapäiväisessä elämässä emme kokeneet mitään sellaista, mutta se on ehkä vaikuttanut siihen, että meidän oli mahdotonta julkaista meidän tutkimuksiamme. Ehkä tämä on jollakin tavalla leimannut meidän työtämme.
Pystyttekö pitämään yhteyksiä ulkomaisiin tutkijoihin?
Vasta viime vuosina.
Myös vapaiden elämää rajoittivat määräykset. Kukaan ei voinut lähteä lomalle tai mennä tapaamaan sukulaisiaan, vaikka nämä olisivat olleet vakavasti sairaana tai kuolemaisillaan, tai käydä hautajaisissa ja virkamatkoilla ilman hallinto-osaston lupaa. Kaupunkilaisille lupia annettiin vain poikkeustapauksissa, käytännössä tuskin koskaan. Nuoret asiantuntijat eivät saaneet ensimmäisen työvuotensa aikana lupaa ollenkaan, ja usein ensi kertaa perheensä parista lähteneen oli vietettävä lomansa aluksi kotoisessa tuotantoympäristössä. Useimmat olivat sen takia hyvin onnettomia. Vielä senkin jälkeen matkustusluvan saattoi henkilökohtaisten syiden perusteella saada vasta käytyään kerran työmatkalla. Jokaisen luvan hankkimiseen kului suunnattomasti aikaa. Ja joskus se myönnettiin vasta sitten, kun ei ollut enää pitkiin aikoihin ollut tarvettakaan. Esimerkiksi kun sairaat oli jo haudattu.
Kerrotteko vähän siitä työstänne, minkälaista se oli?
Se oli hyvin kiinnostavaa ja tehokasta aikaa. Työyhteisö oli pieni, mutta se oli tutkimukselle niin otollista aikaa, että oli tapana sanoa, että vaikka pistää maahan kepin, kohta se kukkii. Ihmisillä oli työintoa ja työtä tehtiin omaa aikaa kaihtamatta ja mielellä. Valtio rahoitti nämä kokeet ilman mitään viivytyksiä.
Maaliskuun 1950 alussa minä ja Juri Romanov saimme määräyksen matkustaa välittömästi tukikohtaan, jossa meille oli tiedossa pysyvä työpaikka. Fianissa lähtömme luokiteltiin pitkäaikaiseksi työkomennukseksi. Minun tapauksessani se venähti heinäkuuhun 1968 saakka. Uudessa paikassa saimme ruhtinaallista palkkaa, sillä minulle maksettiin 20 000. Vanhaa ruplaa, mikä nykyruplissa tekee 2000. Myöhemmin minun ja melkein kaikkien muiden palkkaa kuitenkin hieman alennettiin. Palkkajärjestelmän uudelleen järjestelyn ja työntekijöiden määrän lisääntymisen vuoksi, mutta edelleenkin se pysyi hyvin korkeana. Minulle ja Romanoville annettiin pieni työhuone aivan Chernovitsin osaston naapurista ja panimme heti toimeksi. Yhteisen hotellihuoneen saimme insinöörien ja teknisen henkilökunnan asuinalueelta. Hotellimme sijaitsi vain noin 50 metrin päässä mökistä, jossa minä ja perheeni myöhemmin asuimme.
Juri Romanov, kuinka paljon nuoria tiedemiehiä Sarovissa työskenteli silloin 50 vuotta sitten?
Я бы сказал, что наоборот. Костяк был более старшего поколения.
Vuonna 1946 tämän tutkimuskeskuksen runkona oli kokeneet tutkijat ja tiedemiehet. Mutta vuonna 1950 tänne tuli erittäin paljon nuoria ihmisiä. Ja sen huomaa, sillä minun ikäisiä ihmisiä on täällä nyt paljon.
Kaupunki on centralinen osa monastiri. Там были два здания монастыря еще больших, которых потом разрушили. Было Тверский поселок, где сахар.
Siihen aikaan kaupungissa oli muutama luostari. Niistä osa myöhemmin hävitettiin. Vuonna 50 oli jo tämä tutkijoiden pikkukylä, jossa asuivat muun muassa akateemikot Saharov ja Hariton. Sitten ryhdyttiin rakentamaan Korpi-nimistä korttelia. Joen takana oli pieniä suomalaisia omakotitaloja. Niitä kutsuttiinkin suomalaisiksi taloiksi. Isompia kerrostaloja oli vain muutama. Niitä tuli lisää sitten myöhemmin.
Marraskuulle asti asuin hotellissa. Koko tämän ajan minä ja Juri Romanov olimme miltein erottamattomat. Päivät olimme työssä, vapaa-hetket vietimme iltaisin yhdessä ja yötkin nukuimme samassa huoneessa. Ja pidin Jurista yhtä paljon kuin Igor Tam, joka nimitti häntä luonnonlapseksi. Juri oli minua 5 tai 6 vuotta nuorempi, eloisa, välitön ja lähes lapsenomaisen herkkä. Kaikki muutkin pitivät hänestä. Alapuolellamme asui 2 tyttöä. Chelnovitsin osastolla työskentelevä Rebekka Israileva ja meidän matkassamme saapunut Leena Malinovskaja, joka oli työssä matemaattisella osastolla. Hänen esimiehensä Mattes Agrest sanoi, että Leena on muuten ihan hyvä tyttö, kunhan hän ei joskus panee vähän lisää puhtia. Kävin Jurin kanssa usein iltaisin tyttöjen luona. Juri tanssitti hiukan kömpelösti kumpaakin vuorotellen, mutta minä itse tanssitaidottomana enimmäkseen vain istuskelin ja otin rennosti.
Miten te vietitte vapaa-aikaa?
Mikäli oli vapaa-aikaa, harrastettiin urheilua, käytiin metsässä retkillä viikonloppuina. Ja tiedemiesten talon vieressä oli tenniskentti ja ne olivat ahkerassa käytössä.
Oliko Neuvostoliitossa jo siihen aikaan useita tämmöisiä ydintutkimuskeskuksia?
Samantyyppinen kaupunki, mutta ei suljettu, oli Dubnan kaupunki. Sinne oli rakennettu hiukkaskiihdytin. Vuonna 1955 perustettiin Uralille tutkimuslaitos. 40-luvun puolivälissä sinne perustettiin kuuluisa Majakka-niminen yritys, joka valmisti räjähdysainetta.
Poikkeako Sarovin kaupunki jollain tavalla näistä?
В какой-то степени вот Саров отличался от этих городов чем-то?
Надо сказать, что во всех городах
Ensinnäkin rakentaja oli näissä suljetuissa kaupungeissa kaikissa sama, pietarilainen rakennustoimisto. Niinpä ne ovat aika paljon toistensa näköisiä. Sarovissa ehkä luonto on vehmaampaa ja tämän lisäksi tässä oli suojelualue luostarin takia.
Arsemas 16 on se laitos, jossa kehiteltiin ensimmäinen vetypommi. Onko se juuri se laitos, missä te työskentelitte?
Joo.
Kyllä.
Kaupungilla oli kyllä useita peitenimiä. Kremljov oli yksi peitenimistä. Muutama vuosi sitten järjestettiin kansanäänestys ja kaupunkilaisten enemmistö äänesti vanhan nimeen eli Sarovin puolesta.
Ydinfyysikko Andrei Saharov työskenteli myös 18 vuotta Arsemasin ylitutkimuskeskuksessa, ja myöhemmin hänestä tuli Nobel-palkinnolla palkittu ihmisoikeustaistelija. Minkälaista oli työskennellä hänen kanssaan?
Kun hän oli Moskvassa, hän sidil в одной комнате с ним, приехали вместе с ним и работал под самым непосредственным.
No, ensinnäkin Moskovassa me istuimme samassa työhuoneessa. Sitten vuonna 50 tulimme yhdessä Andrei Saharovin kanssa tänne ja olin hänen ensimmäinen apulaisensa. Minulla ei ollut mitään ongelmia. Minä onnistuin sopeutumaan. Andrei Saharov oli kekseliäs ihminen. No kyllä hän oli vähän kuin toisesta maailmasta. Jonkinlainen pikkuinen kylähullu. Pukeutui aika huolimattomasti, oli erakkona omissa ajatuksissaan, asui yksin. Perhe kävi silloin tällöin täällä, mutta muuten he asuivat Moskovassa. Hän syventyi ajatuksiinsa illalle, ja jo seuraavana aamuna hän toi uudet kypsät ideat.
Vietin joka viikko vähintään 5 päivää Fianissa, erikoisryhmämme työhuoneessa. Saimme mukaan vielä 2 uutta jäsentä, nimittäin fysiikan ja matematiikan tohtori Vitali Ginzburin, joka oli erittäin lahjakas ja kuului Igor Tammin suosikkeihin, ja Juri Romanovin, joka oli äskettäin päässyt teoreettisen osaston nuoremmaksi tutkijaksi. Ginzbur oli ilmeisesti otettu mukaan osa-aikaiseksi tutkijaksi ja jäi pois ryhmästä siinä vaiheessa, kun se siirrettiin tukikohtaan. Teimme kiivaasti töitä, vaikka oli kesä. Olimme uppoutuneet outoon mielikuvitusmaailmaan, joka oli jyrkässä ristiriidassa paitsi arkisen kaupunki- ja perhe-elämän, myös tavanomaisen tieteellisen työn kanssa.
Minkälainen tiedemies se Harvo oli?
Erittäin hyvä, voimakas, valtava vaisto.
Keskustelitteko te paljon työasioista keskenään?
Totta kai, paljon, koska me olimme läheisiä työtovereita.
Missä vaiheessa Saharov alkoi puhua vetypommin kehittelystä?
Tämä tapahtui vuonna 1948, kun perustettiin akateemikko Tammin työryhmä. Niinpä vuoden päästä Saharov toi tämän uuden aseen idean, joka sitten konkretisoitui kokeeseen vuonna 1953.
Olitteko te tässä työssä mukana itse?
Kyllä, totta kai.
Minkälaista työtä se käytännössä oli? Tehtiinkö siinä vaiheessa pitkään työtä?
No ei ihminen pärjää ilman unta. Mutta silti työtä tehtiin aamusta iltahämärään. Melkein ympäri vuorokauden me olimme työssä. Ajattelimme aika paljon. Työtä vaikeutti myös se, että siihen aikaan ei ollut nopeita tietokoneita. Kynä ja laskin olivat hyvin usein ainoat työvälineet. Piti keksiä paljon uutta. Totta kai huipputuloksen aikaansaaminen oli vaikeaa, mutta jatkuva ajattelutoiminta on sittenkin poikinut erittäin hyviä tuloksia.
Teoreettiselle tutkimukselle omistautuneet ryhmät olivat keskeisessä asemassa, paitsi tätä ensimmäistä myös kaikkia myöhempiä lämpöydinkokeita valmisteltaessa. Ne päättivät suunnittelutyön päälinjoista, analysoivat räjähdysprosesseja, tutkivat erilaisia vaihtoehtoisia malleja valmisteelle ja ohjasivat niiden räjähdysprosessien määrittämiseksi tarvittavia yksityiskohtaisia laskutoimituksia. Numeeriset laskutoimitukset suoritettiin salaisissa matemaattisissa työryhmissä, joita oli perustettu useihin moskovalaisiin tutkimuslaitoksiin.
Здесь надо сказать, что в условиях для создания ядерного оружия.
Valitettavasti ydinfysiikassa ei saa kovin paljon tietoja kokeiden kautta. Niinpä hyvin paljon saatua informaatiota on siirrettävä kuviteltuihin tilanteisiin. Juuri sen vuoksi varsinaisia aseseppiä, eli todellisia aseenluojia, olivat ne tutkijat, jotka harjoittivat teoreettista fysiikkaa.
Eli te itse?
Totta kai teoreetikot olivat tärkeimpiä. Meidän tehtävänämme oli panna paperille ajatuksemme. Jonkin verran meidän tuloksiamme sitten testattiin, mutta kyllä tärkein työ tapahtui kynän ja paperin avulla. Nyt tietokoneet helpottavat aika lailla. Ja voi olla, ettei ole niin suurta teoreettista työtä. Tieteelliset ongelmat ovat pienempiä, mutta niitä on aika paljon. Voidaan sanoa, että nimenomaan aseen kehittäminen on edesauttanut tietotekniikan kehittymistä.
Juri Romanov, minkälainen päämäärä teillä oli siinä vaiheessa, kun lähditte yhdessä Saharovia ja muiden tiedemiesten kanssa kehittelemään vetypommia.
Но главная цель заключается в том, что это нужно для, было для государства, для Родины. И эта цель вдохновляла и Сахарова, и...
Tärkein tavoite oli isänmaan, kotimaan palveleminen. Tämä päämäärä innoitti sekä Saharovia että muita. Ilman aseita oli silloin mahdoton pärjätä. Maa, jolla ei ollut ydinaseita, olisi voinut joutua kokemaan kovia. Niin kuin Japanin Hiroshiman kaupunki. Erässä haastattelussa minä sanoin samantyyppiseen kysymykseen venäläiselle toimittajalle. Tämän aseen nimi on Älä koske. Se oli päätavoite.
Самолет носитель атомной бомбы на высоте 8000 метров приближается к цели. Атомная бомба брошена. Полет бомбы продолжался выше 40 секунд.
Miten tarkkaan silloin seurattiin, missä vaiheessa Amerikassa oltiin ydinaseiden kehittelyssä?
No, особой информации много не было.
Kovin paljon tietoa ei ollut, mutta sen vähäisen tiedon perusteella voidaan sanoa, että vuonna 1955-1956 me olimme jo melkein kuroneet USA:n etumatkan umpeen ja olimme säilyttäneet tämän status quo-tason aina siihen asti, kun ydinkokeet lopetettiin. Samalla tavalla voidaan sanoa, että 10 tai 20% ero ei ole niin tärkeä. Meillä ei ollut mahdollisuuksia saada tietoa vertaillaksemme, missä ollaan. Minä tarkoitan sekä laatua että määrää.
Minkälaisia ajatuksia teidän päässä liikkui siinä vaiheessa, kun te vetypommia kehittelitte? Pelottiko, että se koko homma riistäytyy käsistä?
Tällainen ongelma oli kyllä aina olemassa.
Olitteko te siinä vaiheessa mukana, kun vetypommia kokeiltiin?
Kyllä oli. Kyllä me iloitsimme, että me onnistuimme siinä.
5000 metrov kamerai ustanovlenoi na samolyote nositeli. Vzryv proizoshol na zadannoi vysote 350 metrov ot povrkhnosti zemli s otklonenyem ot tseli na 280 metrov.
Elokuun alkupäivinä teimme koeräjäytyksen tavallisella valmisteella. Tavallisiksi nimitimme atomilatauksia. Joskus muulloin se olisi varmasti tuntunut suurelta tapaukselta, mutta nyt se jäi minulta melkein huomaamatta, sillä olin täysin syventynyt odottamaan lämpöydinkoetta. Lopulta koitti suuri päivä. Edellisenä iltana olin Selnovitsin ohjetta noudattaen ottanut unilääkettä, mitä en yleensä tee, ja mennyt aikaisin nukkumaan. 4 aikaan aamuyöstä hälytyskellojen ääni herätti kaikki hoteliasukkaat. Vilkaisin ulos ikkunasta. Siellä oli vielä aivan pimeää, mutta koko taivaan rannan valaisivat kokeeseen osallistuvia asemiinsa kuljettavien kuorma-autojen etulyhdyt. Saamiemme ohjeiden mukaan asetuimme vatsallemme maahan katse räjäytyskohteeseen suunnattuna. Alkoi uuttava odotus. Kova ääninen antoi ohjeita. 10 minuuttia, 5 minuuttia, 2 minuuttia. Kaikki ottivat mustat suojalasit taskustaan ja asettivat ne silmilleen. 60 sekuntia. 50, 40, 30, 20, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Внимание! Идет ударная волна!
Näimme ensin horisontissa leimahduksen, ja pian sen jälkeen sieltä alkoi kohota nopeasti laajeneva valkoinen pallo, joka valaisi koko taivaan rannan. Riisuin lasin, ja vaikka silmiäni sokaisi äkillinen valon runsaus, ehdin nähdä valtavan laajenevan pilven, jonka alapuolella levittäytyi purppuran välinen pöly. Sen jälkeen pilvi muuttui harmaaksi ja irtautui nopeasti maasta, tupruten ja oranssilta leimuten. Vähitellen se alkoi muistuttaa sienen lakkia, jonka yhdisti maahan paljon paksumpi jalka kuin mitä olimme tottuneet tavallisista fissioräjäytyksistä otetuissa valokuvissa näkemään. Janan juurelta kohosi yhä ilmaan pölyä, joka levisi pitkin maanpintaa. Samalla hetkellä paineaalto ehti kohdallemme huumaten korvat ja tärisytteen koko ruumista, minkä jälkeen kuului pitkän aikaa uhkaavaa kuminaa, joka laantui vasta useiden kymmenien sekuntien kuluttua. Muutaman minuutin päästä pilvi oli muuttunut sinertävän mustaksi ja pahaenteisen näköiseksi ja peitti jo puolet taivaan rannasta. Manusev tuli ulos bunkkerista ja onnitteli meitä hyvän tuloksen johdosta. Tiesimme jo räjähdyksen voiman olleen suurin piirtein laskelmiemme mukainen. Sen jälkeen hän sanoi juhlallisella äänellä. Ministerineuvoston puheenjohtaja Georgi Maksimiljanovits Malenko soitti juuri hetki sitten. Hän onnittelee kaikkia vetypommin kehittämiseen osallistuneita tutkijoita, insinöörejä ja työntekijöitä hienosta saavutuksestanne.
Tapahtuiko siinä kehittelyvaiheessa minkälaisia onnettomuuksia?
Pieniä räjähdyksiä on sattunut niin Uralilla kuin meilläkin. Laboratoriooloissa oli ison kriittisen massan ylittyminen viimeksi 3 vuotta sitten meillä. Kerran yksi tapaus vei yhden tutkijan näyn. Kyllä tällaiset tapaukset on yhden käden sormilla laskettavissa. Siitä kuuluu kiitos tutkimuskeskuksen johtaja Haritonille.
Menetettiinkö niissä ihmishenkiä?
Menetyksiä oli erittäin vähän. Ainakin sen verran voin sanoa, ettei meidän tilanne ollut yhtään huonompi kuin Amerikassa.
Millä tavalla työntekijöiden turvallisuudesta huolehdittiin?
No, teoreettisesti riskit kovaa.
No, ensinnäkin teoreetikot asuivat erikseen. Jonkin verran menetyksiä oli säteilykemian tutkijoilla. Erityisesti ensimmäisenä tutkimusvuosina me emme ymmärtäneet, kuinka tärkeitä turvallisuusasiat olivat. Esimerkiksi tässä meidän kaupungissamme on Aleksandrovitsin katu. Hän kuoli nimenomaan säteilyn yliannostukseen.
Oliko paljon sairastumisia työntekijöiden keskuudessa?
No juuri tässä ryhmässä oli jonkin verran. Ihmiset kuolivat nuorena ennen kaikkea syöpään.
Onko teitä missään vaiheessa pelottanut työn vaarallisuus?
Oman turvallisuuteni puolesta minä en kovin paljon pelännyt. Minä kävin vain ydinaseen testauksessa koekentällä säteilymittari mukana, niin eikä se osoittanut mitään vaaraa. Olen nyt 73-vuotias ja terveys on aika hyvä.
Kuinka paljon sen aikaisia tutkijoita on vielä elossa, jotka silloin 50 vuotta sitten aloittivat täällä?
No aiemmat ikäluokat kaatuivat miltei kokonaisuudessaan sodan aikana. Ne, jotka olivat 10-20 vuotta minua vanhempia, ovat kyllä jo poissa. Samanikäisistä ehkä 30-40% on ikävä kyllä jo kuollut. Mutta minua nuorempia on kyllä elossa paljon.
Minkälaista työtä näissä tutkimuskeskuksissa tällä hetkellä tehdään?
Tässä on aika paljon ratkaistavana erilaisia kysymyksiä, jotka johtuvat siitä, että ydinkokeet on nyt kielletty. Siksi meidän pitäisi kehitellä menetelmiä, millä tavalla testataan näiden räjähteiden turvallisuus. Ennen kaikkea nyt, kun terrorismin vaara on kasvanut. Nyt ydinkoekielon aikana on paneuduttava syvemmin erilaisiin prosesseihin, koska aiemmin oli mahdollista saada kokeiden kautta uutta informaatiota ja käyttää sitä työssä. Nyt ei ole sellaista mahdollisuutta. Niinpä meidän on tehtävä enemmän työtä. Kyllä meillä on ajateltu myös ydinvoiman rauhanomaista käyttöä muun muassa synteesiasioissa. Ei ole kuitenkaan kovin paljon toiveita, että nämä hankkeet toteutuvat lähiaikoina, mutta tutkijoiden pitäisi olla valmiina siihen.
Kysymys on rahan puutteesta.
Raha ei riitä, se vaikuttaa työn vauhtiin.
Недавно я был в Нижнем Новгороде, совет там был.
Mä kävin juuri Nižnij Novgorodissa yhden tutkimuslaitoksen tieteellisessä neuvostossa, ja siellä oli puhetta muun muassa siitä, miten he ovat onnistuneet käyttämään omia keksintöjään esimerkiksi kaasuteollisuutemme hyväksi, elektroniikkateollisuudessa ja niin poispäin. Tällaisia mahdollisuuksia on olemassa. Ehkä tällaisen Nižnij Novgorodilaisen tutkimuslaitoksen tutkimus ei ole helposti siirrettävissä meille. Kun puhutaan arkitasolla, ei aina tarvita heittäytymistä suunnasta toiseen. Ei tarvita toimia ja ajattelua sekunnin murto-osilla. Pitäisi ajatella pitempiä prosesseja. Eikä kaikissa asioissa räjähteitä tarvita. Ehkä terroristit tarvitsevat niitä, mutta tuskin muut. Tämä tällainen kysymys, siviilituotanto ja tutkimukset, ei ole kovin helppo kysymys tutkimuslaitokselle.
Oletteko te itse käynyt ulkomailla?
Olen käynyt tietyissä konferensseissa, muun muassa Los Alamosissa luennoimassa ydintutkimuskeskuksen perustamishistoriasta.
Tuntuuko kaupungin avautuminen vapauttavalta?
Ei mitään erikoista ole tapahtunut.
Onko Saravin tutkimuskeskuksen työntekijät olleet työttöminä missään vaiheessa?
Toistaiseksi työstä ei ole karkoitettu edes eläkeläisiä, mutta toisaalta kun ei ole riittävästi rahaa, tutkijat eivät toimi täydellä
teholla.
Työtä, joka olisi nopeasti tehtävissä, on pakko venyttää, jotta ihmiset saisivat elantonsa.
Tarkoittaako se sitä, että osasta tutkijoista on tullut bisnesmiehiä myös?
Minä en näe kovin paljon tilaa suurbisnekselle. Meillä oli yksi suhteellisen suuri yritys, mutta sekin teki konkurssin. Taas pikkubisnestä, joka ulottuu mummojen tasolle, kaikki harjoittavat.
Onko täältä Saravista muuten tiedemiehiä lähtenyt paljon länteen?
En ainakaan muista. Eräät ovat siirtyneet Ukrainaan ennen Neuvostoliiton hajoamista.
Niin tehdäänkö Saravissa ydinaseita edelleen?
Kun ydinaseissa on nyt sekä ydinkomponentteja että sähkökomponentteja, ja kun ydinkokeiden kielto on voimassa, niin me yritämme kehitellä muun muassa sähköistä puolta, sähkölaitteita ja sillä lailla, joilla voidaan parantaa aseita. Ydinräjäytykseen liittyviä asioita taas voidaan tutkia hyvin rajoitetusti nyt näiden kokeiden kiellon aikana.
Minkälaisissa käsissä, minkälaisen vartioinnin alla Venäjän ydinaseet ovat?
Siitä on vastuussa puolustusministeriö. Puolustusministeriön tukikohdassa säilytetään aseita, mutta ydinkomponentteja säilytetään myös muualla.
Onko olemassa vaara, että ne joutuvat rikollisten käsiin?
Mikäli rikollinen on jokin valtion päämies, valtion johtaja, niin kyllä. Mutta muuten ei missään tapauksessa. Ainakaan 50 vuoteen ei meillä eikä USA:ssa ole sitä tapahtunut.
Ymmärsikö Juri Romanov oikein, että 73 ikävuodesta huolimatta ette ole vielä eläkkeellä?
En ole vielä. Työhön ei tarvita muuta kuin, että pää toimii. Niin kauan kuin voin vielä tehdä työtä, haluan jatkaa. Haluan hyvinvointia lapsille ja lapsenlapsille. Minulla on 2 poikaa ja 2 pojanpoikaa.
Mitä te ajattelette Venäjän tilanteesta?
Tärkeintä on se, että aika paljon teollisuutta on pysähtynyt ja tilanne maataloudessa on aika heikko. Ilmeisesti huomasitte matkan varrella tänne, että aika paljon peltoja on jäänyt kyntämättä. Rikas maa on joutunut köyhyyteen. Toisaalta yrittämisen tukeminen on ikävä kyllä johtanut eräiden hamstraukseen. Ihmisten, jotka eivät edes ole kiinnostuneita tuotannon kohottamisesta. Totta kai minusta vaikuttaa surkealta, kun maasta ulkomaille siirretyt pääomat yrittävät moninkertaisesti sen, mitä me pyydämme apuna muualta.
No teille tuli Sarovin pestistä pitkä pesti, kun läksitte 50 vuotta sitten, ajattelitte olla vain muutaman vuoden.
Mutta prinsipa nuova tekniikka.
Uuden tekniikan keksiminen on pitkä prosessi. Auto on keksitty kauan sitten, mutta sitä on uusittu tähän päivään saakka.
Oletteko ollut tyytyväinen elämänne?
No joo, могло быть и лучше, конечно.
Kyllä, kai olisi voinut käydä paremminkin, mutta en voi moittia kohtaloa. Tässä galleriassa on myös minun kuvani. Yhdeksäs täältä katsoen.
Tämä on viite. Между там и Павло. Сейчас скажу еще раз,
вот.
Два, три, четыре, да, пять, да, шесть, семь, восемь.
Риннасса он Неустолитон Санкарин Тахти.
Девятый с этой стороны.
Со звездой, да?
Да. Раз, два, три, шесть, семь,
да,
восемь,
после
девять.
Там как раз.
Да.
Он бы тебе палки тут ястанет палья.
Получал достаточно много.
Totta kai. Ja riittävän paljon.
Tässä vieressä on se ensimmäinen Venäjän ensimmäinen taktinen sarjatuotannossa ollut ydinpommi. Se testattiin vuonna 1953. Sen räjähde on 30 kilotonnia. Oli Venäjän armeijan aseistuksessa vuodesta 1954 vuoteen 1965. Tässä tuota, kun muistatte, Nikita Khrushchev aikoinaan lupasi näyttää amerikkalaiselle tupen rapinat. Tässä ne ovat. Eli maailman voimakkain koekäytössä ollut vetypommi. Se testattiin 30. lokakuuta 1961 Novaja Zemljassa, eli Uudella maalla. Sen laskettu volyymi on yli 100 megatonnia trotyliekvivalenttia. Se on todella järeä juttu. Sekin on aika paljon.
Tämä on nyt 30 metriä.
Ei se ole 30 metriä, 20. Se on ehkä tuota niin kuin 12, mutta todella niin kuin mahtavan näköinen.